Kuten meillä on tapana, aloitamme psalmin lukemalla jostakin psalmista muutamia. Ja minulla on psalmi 68 edessäni ja sieltä muutamia jakeita, jotka kuuluvat Herran nimeen näin. Laulakaa Jumalalle, soittakaa hänen nimensä kunniaksi, ylistäkää häntä, joka kiitää pilvivaunuillaan. Herra on hänen nimensä, iloitkaa hänen edessään. Ylistetty olkoon Herra päivästä päivään. Meitä kantaa Jumala, meidän apumme. Ylistäkää juhlissanne Jumalaa, ylistäkää Herraa Israelin lähteiden äärellä. Hän antaa voiman ja väkevyyden kansalleen. Ylistetty olkoon Herra. Jokainen, joka olet saapunut tänne juhlasapattia viettämään, olet sydämellisesti tervetullut. Kun meillä on vierailijoita Suomesta, niin me olemme aina silloin sanoneet, että nyt meillä on juhla. Ja tänään on tällainen juhlasapatti, siksi että me olemme saaneet Anja ja Antti Oksasen tänne vieraaksemme. Tuntekaa itsenne sydämesti tervetulleeksi tänne yläsalilaisten joukkoon. Ja saakoon Herra runsaasti siunata henkensä kautta niin teitä, kuin jokaista, jokainen, joka on tullut tänne. Ja Herra on luvannut olla läsnä, ja uskon, että hän on Pyhän Henkensä kautta läsnä täällä tänä päivänä. Aloittakaamme tämä juhlasapatti Raamatun tutkistelutilaisuutemme laululla 41. Nousemme tämän laulun ajaksi, koska se on ylistyslaulu, ja sen jälkeen jäämme seisaallemme kuulemaan Raamatun tekstiä, joka löytyy psalmista 89 ja 16 vanhan käännöksen mukaan. Mutta ensin laulu 41. Salmi 89, 16. jae vanhan käännöksen mukaan. Autuas on se kansa, joka tuntee juhlariemon, ne jotka vaeltavat sinun kasvojesi valkeudessa, Herra. Ja tänään, niin kuin mainitsin, meillä on juhlasapatti. Tuntekaamme Herran juhlariemon täällä yläsalissa tänä päivänä. Käymme rukoukseen. Herramme, olemme tässä edessäsi ja meillä on vain kiitosta tuotava sinulle. Kiitos menneestä viikosta, jokaisesta päivästä, avusta, suojeluksesta, ohjauksesta, lohdutuksesta, kaikesta, Herra. Me olemme myöskin tietoisia siitä, että kaikki mitä täällä tänään tapahtuu, on Herra myös sinun ylistystäsi, sinun kiitostasi. Ja sinä olet luvannut olla läsnä pyhän henkisi kautta. Kiitos, että suljet meidät oikein sellaisen rakkauden kääröön tänä päivänä. Että saamme tuntea, sinä olet läsnä. Kiitos tästä tietoisuudesta. Ylistämme ja kiitämme sinua. Amen. Tehkää hyvin ja istukaa. Me olemme aina tottuneet, että kun meillä on vierailija, niin meillä on lähetysterveiset tuo tällainen nuori mies kuin Aram Mäkivierikko, mutta tänä päivänä on vähän vanhempi Mäkivierikko täällä. Aram on matkalla ulkomailla ja estynyt tulemaan tänne, mutta isä Esko on luvannut johdattaa meidät sinne lähetysmaille. Ole hyvä, Esko.
Happy Sabbath. Hyvää sabattia. Niin, se alkaa syödä aika hyvin. Paitsi Antti ei ollut kyllä vielä mukana. Otetaanpa suudesta, Antti ei ollut vielä mukana. Happy Sabbath. No niin, kiitos. Se alkaa nyt mennä hyvin meiltä. No niin, Aram lähti työmatkolle työasioille Lontooseen, joten tässä sitten minä edustan tätä nuorempaa sukupolvea. Me liikumme lähetysterveisten aikana nyt tämän vuosineljäksen aikana itäisessä Keski-Afrikassa. Ja otsikko on Etsivä sydän. Ja myös tämä kertomus liittyy nuorempaan sukupolveen. Täällä on Steven-niminen nuori mies, joka kertoo, että jo lapsesta lähtien hän pohti uskonnollisia kysymyksiä. Sitten kun hän kuuli luomiskertomuksesta ja siitä, että Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä, niin hän ihmetteli, miksi hänen kirkossaan lepopäivä oli sunnuntaina. Että miten viikon ensimmäinen päivä ja seitsemäs päivä voi olla sama. Eikä hän saanut mistään tyydyttävää vastausta tähän. Sitten lukioaikana hän kävi useissa kirkoissa etsimässä oikeaa uskontoa, vastauksia kysymyksiinsä. Sapatti asia edelleenkin vaivasi häntä. Sitten kun hän törmäsi 10 käskyn lakiin, niin hän edelleenkin pohti sapatin ja sunnuntain arvoitusta. Hän kysyi asiasta eräältä kirkolliselta johtajalta, mutta hän ei saanut vastausta, vaan häntä sen sijaan varoitettiin sapattia tai lauantaita ihmisistä, jotka menivät kirkkoon sapattina eli lauantaina. Sitten hän kuuli joltakin ihmisiltä, että nämä ihmiset, jotka menivät lauantain kirkkoon, olivat aika omituista väkeä. He palvoivat paholaista, söivät ihmislihaa, eivät ihmisten verta. Tämä kuulosti aika kummalliselta hänestä. Sitten hän palasi kesäksi kotiin ja löysi muutamia veljensä ostamia kirjoja. Ja yksi niistä oli Suuri taistelu. Ja hän luki sitä innokkaasti, vertasi tekstejä Raamattuun. Ja hän ymmärsi, että ne tekstit ja sanoma piti paikkansa. Sitten Hän kertoi myös oppimista asioista ystäville, ja eräs hänen ystävistään halusi kuulla lisää sabbatista. Ja lopulta hän löysi adventistimiehen, joka sitten pystyi vastaamaan Steven ja vaivanneisiin kysymyksiin. Ja hän aina, mitä tämä mies esitti Raamatusta, hän vertasi siihen ja ymmärsi, että asiat pitivät paikkansa. Sitten tämä mies sanoi, kutsui hänet kirkkoonsa, ja että siinä oli 3 tunnin kävelymatka. Meilläkin voi olla aika pitkä matka, Eivalissa matkustaa varmaan melkein 2 tuntia tänne. Mutta ei onneksi kuitenkaan kävelle. Kyllä tämä on vähän helpompaa. Muuten tämä tilaisuus olisi vähän myöhemmin iltapäivällä. No joka tapauksessa niin Steven muisti huhut sabbatin viettäjän paholaisen palvonnasta. Hän halusi käydä katsomassa, miten asia oli. Kun hän tuli kirkolle, hän antoi ensin ystävänsä mennä sisään, katseli ovelta, näkyisikö merkkejä paholaisen palvonnasta. Kaikki kuitenkin näytti normaalilta, aivan varmaan niin kuin tässä seurakunnassa juuri nyt. Steven kuunteli tarkasti, hän vertasi annettua tekstejä Raamattuun ja huomasi, että siellä opetettiin todella Jumalan sanaa. Sitten oli aika mennä yhteiselle lounaalle. Ihmisverta ei näkynyt, ei edes tavallista lihaa. Sitten hän osallistui toisen Raamatun tutkisteluun. Ja se oli totuuden etsijälle yhtä juhlaa. Kotimatkalla hän päätti tulla uudelleen adventisti Jumalan palvelukseen. Ja Steven oli vakuuttunut niistä asioista, että hän kuuli, ja hän päätti mennä kasteelle. Vanhemmat kuitenkin vastustivat hänen uutta uskoaan, ja välit kiristyivät, ja Stevenin oli muutettava toiseen kaupunkiin. Hän löysi sieltä uuden seurakuntaperheen, ja alkoi todistaa uskostaan muille. Ja monet perheet löysivät Kristuksen hänen kauttaan ja välityksellään. Steven kävi maanviljelyskoulun, mutta hän halusi paneutua enemmän Raamattuun. Sitten hän kuuli Itä-Afrikan yliopistosta Keniassa. Ja hän täytyi työskennellä ankarasti, jotta sai koulumaksut maksettua. Mutta pian hän valmistuu. Hän haluaa palata kotiseudulleen kertovan evankeliumista. Ja hän sanoi, matka totuuteen on ollut pitkä, mutta kiitän Herraa koulusta, jossa Jumala asetetaan etusijalle. Ja nyt osa, kun 13. sabbatti tulee, niin osa siitä lähetyslahjasta käytetään asuntojen rakentamiseen yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä luokkahuoneiden rakentamiseen alakoululle, jotta entistä useammat nuoret voisivat valmistua palvelemaan Jumalaa ihmiskuntaa Itä-Afrikassa.
Kiitos, Esko. Kuulimme todella mielenkiintoisia asioita. Eikö oli ihanaa, että jokainen meistä olemme oppilaana Jumalan koulussa. Se on suuremoinen asia. Nyt laulamme laulun 399, jonka aikana kerätään liittouhri. Laulu 399.
Thank you.
Taivaan Isä, kiitos siitä, että olet antanut meille hyvän ja monelle myös helpon elämän. Mutta kiitos myös siitä, että olet antanut meille uhrimieltä, että voisimme auttaa niitä, joiden olosuhteet ovat paljon vaikeammat. Siunaa nämä varat, että ne tulisi oikealla tavalla käytetyksi ihmisten hengellisen elämän ja terveyden koulutuksen hyväksi. Ja suonin, että mahdollisimman moni ihminen pääsisi kuulemaan sinun rakkaudestasi ja osallistumaan siitä ilosta, että saa palvella sinua yhdessä monen muun kanssa. Kiitos siunat tilaisuutemme täällä edelleenkin. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Iloitsemme siitä, että Riikka on täällä huilussa kanssa ja nyt annamme Riikka sinulle tilaisuuden soittaa meille jotakin.
Joo, mä haluaisin soittaa teille sellaisen laulun, joka kertoo siitä, miten Jumala antaa meille voimaa. Tekstit menee suunnilleen näin, että kun olen heikko ja sieluni on väsynyt ja sydämeni täyttyy huolista, silloin odotan sinua, että astut viereeni. Odotan sinua hiljaisuudessa, kun astut viereeni ja annat sielulleni rauhan. Sinä annat minulle voimaa, että voin kohdata pahuuden. Sinä annat minulle voimaa, että jaksan enemmän. Olen vahva, koska voin levätä hartioitasi. Sinä annat minulle voimaa, jota itselläni ei ole.
Kiitos Riikka. Tästä laulustahan tuli kolmen nuoren miehen laulamana yksi maailman suosituimpia lauluja. Ja todella tässä on sanat, ihanat sanat. Sinä kannat meitä harteillasi. Muistakaamme tämä myös, että tänäkin päivänä Herra kantaa meitä harteillaan. Antaa meille voimaa, niin kuin sinä sanoit. Nyt on Raamatun tutkistelun aika. Meillä on varsin ylevä aihe, pyhä ja vanhuskas Jumala. Pastoriveljemme Antti toimii oppaanamme Raamatun tutkistelussa. Ole hyvä, Antti.
No niin, rauhan tervehdys teille kaikille. Ja terveisiä Turun seurakunnalta. Eli Åbohan se ruotsin kielellä se Turun nimi on, jos joku ei Turkua tunnistaisi. No niin, ja joskus olen vierailut, mutta minusta se ei ollut kyllä tämä huone. Se oli varmaan tuolla pihan puolella vähän toisella suunnalla, mutta siellä alakerrassa oli ruotsinkielinen seurakunta siihen aikaan ja yläkerrassa kokoontui tämä suomenkielinen seurakunta. Ja siellä sain käydä ja tuossa istuessani muistui mieleen sekin, että kun minulla oli saarna vuoro ja meillä oli pikkuinen poika Harri ja Harri oli semmoinen, mitä lienee ollut 5-6-vuotias, 7-vuotias. Ja se poika teki kuulkaa siitä käsiohjelmasta liitokin ja rupesi heittelemään sitä tuolla takaosassa ja minuahan nolotti, niin minun piti vähän torua Harria, mutta tiedättekö mitä tapahtui sitten, kun Jumalan palvelus oli ohi. Paul Sundqvist oli silloin elossa ja hän oli täällä rakennuksessa sisällä. Ja Paul sanoi Harrille, että Harri, tulepas minun mukana tänne. Ja ne otti sen liitokin ja menivät heittelemään sinne sisäpihalle. Paul oli todella sellainen, hän rakasti nuoria, poikia ja tyttöjä. Hän oli äärettömän arvokas työntekijä meidän seurakunnassamme. Sekä täällä että Suomessa ja monessa muussa maassa, eikö niin? Me saamme olla kiitollisia ja muistaa lämmöllä tuo rakkaan veljen elämän muistoa, eikö niin? Ja nyt kun tällainen veli on siirtynyt pois, niin nyt tarvitaan toisia tilalle. Ja Jumalan henki kyllä hyvin tietää, että minkä lahja hän kullekin antaa. Ja tee sinä sitä, minkä sinä koet, että henki, Jumalan henki on sinulle jonkun tehtävän antanut. Ja tiedättekö mitä? Ei kukaan ole vähempi arvoinen kuin toinen. Kaikkia tarvitaan. Onko näin?
On.
Kyllä. Niin mä kuulin, että täällä seurakunta reagoi. Se on oikein hyvä. No niin, avataanpa sitten läksyvihkomme. Ja aihehan teillä on tiedossa, mutta katsotaan nyt, että sillä matkan varrella tulee tämä pyhä ja vanhuskas Jumala luonne esille. Ja se on hirmuisen tärkeää, eikö niin, tämän elämän aikana. Että itse kukin meistä opimme tuntemaan Jumalan sellaisena kuin Jumala on. Sanokaapas mulle, mikähän se on, joka vaikuttaa siihen Jumalakuvan muodostumiseen meissä?
Pyhä henki.
Pyhä henki. Onko muita vastauksia? Ja nyt kaikki vastaukset ovat tervetulleita. Olepa hyvä.
Kyllä, kyllä. Koti vaikuttaa.
Kyllä se sillä tavalla on, että riippuen siitä, minkälaisessa kodissa lapsi on saanut kasvaa, niin se äidin rooli ja isän rooli vaikuttaa myös siihen, minkälaisen käsityksen yksilö, lapsi, poika tai tyttö muodostaa Jumalasta. Ja se on tällä tavalla. Olepa hyvä.
Sitten lisäisin, että toinen toisemme myöskin täällä.
Niin, kyllä. Se sillä tavalla, että niin monet tekijät vaikuttavat siihen. Ja voi miten tärkeätä se on, että meidän sisimpämme avautuisi. Olepa hyvä.
Minulla ei ollut äitihahmoa kunnolla, niin täältä minä olen löytänyt monta äitihahmoa.
Niin, se on hyvä. Korvaavia äitejä.
Kasvattavat minua.
Korvaavia äitejä. Tiedättekö mitä, jos sinä jäät jostakin vaille siellä kotona, niin näitä korvaavia äitejä löytyy ja isiä löytyy sitten sieltä seurakunnasta. Ja voi löytyä sieltä koulustakin. Voi olla, että sieltä löytyy joku hyvä opettaja. Ja kun lapselle tai tuollaiselle nuorelle pojalle tai tytölle, jos hän elämänsä aikana siinä elämänvaiheessa, vaikka olisi koti jäänytkin puutteelliseksi ja vaikka kotona ei olisikaan hyväksytty eikä olisi rakastettu, olisi pikemminkin ollut vanhemmat semmoisia määrääviä, käskeviä ja tuomitsevia ja ankaria, armottomia. Eihän sellaisessa kotipiirissä muodostu sellaista myönteistä käsitystä Jumalasta, vaan se Jumala kuvaa, niin se voi olla, voidaan ajatella näin, että se äidissä inkarnoituu jonkinlainen käsitys Jumalasta, samoin isässä. Ja jos se äiti ei olekaan tämmöinen rakastava ja armollinen, niin miten se lapsi voi muodostaa sitten vastaavasti tällaisen armollisen ja rakastavan kuvan ja käsityksen Jumalasta? Kyllä se sillä tavalla, että se kotiympäristö vaikuttaa ja myöskin seurakunta vaikuttaa. Että muistetaan tämä, miten tärkeätä se on, että mitäs Jeesus sanoi, mitenkä se evankeliumin teksteissä, että mitenkä se Herran tahto meihin nähden, ne lain kymmenen käskyä, mitenkä se sanotaan lyhyesti ja ytimekkäästi, semmoisena kaksoiskäskynä. No, antakaa kuulua vaan.
Rakkaus Jumalaa, rakkaus.
Joo. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, voimastasi, mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Se on sitä. Puhutaan, Luther puhuu ristin teologiasta. Ja se tarkoittaa sitä, se pystypuu kuvaa ja esittää uskon suhdetta Jumalaan ja poikkipuu rakkauden suhdetta lähimmäisiin. Ja näinhän se Jumalan lapsen tulisi elää, että me kaikki ihmiset, yksilöt, miehet, naiset, tytöt, pojat, olipa se ihoväri mikä tahansa, olipa se tausta mikä tahansa, sosiaaliluokka mitä tahansa, hän on minun lähimmäiseni, rakasta lähimmäiseni niin kuin itseesi. Tällaisia Jumalan lasten tulisi olla. Jospa se armollinen ja rakkauden Jumala meille on aikaisemmin tietysti kirkastunut, että tulee jollakin tavalla vielä esille tämän päivän tekstissä. Nyt olen jo näin paljon tätä johdantoa, niin siirrytäänpäs siihen asiaan, mitä teillä on läksyvihkoissanne. Johdantona tekisi mieli sanoa teille, montako lukua on Joelin kirjassa? Katsokaapa Raamattuvan.
Kolme
lukua, niinkö? Onko teillä ruotsalainen raamattu vai suomalainen raamattu?
Suomalainen.
Ja onko siinä kolme lukua?
Neljä.
Se on sillä tavalla, että ruotsalaisessa raamatussa, jos teillä on kotona ruotsalainen raamattu, koska te täällä Tukholmassa asutte ja katselette, niin montako lukua siellä on? Siellä on neljä. Neljä. Mutta suomalaisessa raamatussa on kolme. Ja kyllä niitä löytyy muidenkin kielisiä, jos sinä etsit ja... Ole hyvä.
Tässä uudessa raamattu kansalle on neljä.
Niin, kyllä. Että jos sinä katselet tuolta raamatun selitysteoksia, ja sulla sattuu olemaan kotona tuolta, niin siellä kirjastossasi englanninkielinen lähde, ja sä sitä katselet, että silloin sinua askarruttaa, että hei, mitenkäs se onkaan, kun eihän täältä löydykään selitystä sille ja sille jakelle. Se johtuu juuri siitä, että tämä lukumäärä suomalaisessa raamatussa on... neljä, mutta englanninkielisessä ja ruotsinkielisessä on kolme.
Ja tuolta... Täällä luki teille läksyviossa Joel 3, 4 ja 5.
No niin. Tämä johtuu siitä, että muun muassa ruotsalaisessa raamatussa Joelin kirjassa on kolme lukua, suomalaisessa 4 lukua. Ja Septuaginta on se vanhan testamentin kreikankielinen käännös. Siinä on 3 lukua. Samoin vulgaa tässä latinankielisessä käännöksessä on 3. Mutta taas hebreankielisessä on 4 lukua. Ja niinpä on myöskin suomenkielisessä raamatussa on 4 lukua. Tämä on tämmöistä ylimääräistä johdantoa, jota ei ole meidän läksyvihkossamme. Mutta ajattelin ihan käytännön syistä samalla mainita tämänkin teille. Jotenka se pieni kohta, joka on meillä 3. lukuna, niin se liittyy 2. lukuun. Suomenkielisessä 3. luku, siinä on vain muutamia jakeita, niin se on 2. luvun loppuosa ruotsinkielisessä raamatussa. Siitä se selitys löytyy. Ja tästä syystä meillä on sitten se 4. luku vielä erikseen. No niin, ja nyt jos ajatellaan koko tätä Joelin kirjaa, niin siitä voitaisiin löytää 2 eri osa-aluetta. Siinä olisi ensimmäinen, eli alkuosa, joka on tämän suomenkielisen raamatun mukaan. Se on sieltä luvusta 1, jakeesta 1, aina tuonne 2. luvun viimeiseen jakeeseen saakka. Niin se olisi se ensimmäinen osa, eli se alkuosa Joelin kirjaa. Ja tiedättekö, mistä se alkuosa kertoo? Nyt kun te olette läksy lukeneet, niin kyllä teillä on se tiedossa, että tässä on mitään salaperäistä eikä salamyhkäistä. Siis se alkuosa luvusta 1, luku 1, jakeesta 1, 2. luvun loppuun, niin se kertoo, sanoisiko siitä Joelin aikana, kirjoittajan aikana olevasta nykyhetkestä. Siitä tilanteesta, jossa he silloin elivät ja olivat. Se käsittelee sitä yhtä vitsausta. Mikä se vitsaus tulee esille siinä ensimmäisessä luvussa? Heinäsirkkavitsaus. Se oli erilaisia heinäsirkkoja, eikö niin? Niitä oli toukkia ja näitä heinäsirkkoja. Ja sitten mikä se toinen vitsaus oli? Heinäsirkkojen lisäksi nehän tuhosivat kaiken mahdollisen, mutta sitten tuli vielä toinen heti perään.
Kuivuus.
Ääretön kuivuus, kyllä. Vaikea kuivuus. Ja minkähän vaikutuksen sen, siinä ensimmäisessä osassa niin nämä tämmöiset suuret vitsaukset ja kuivuus, niin mihinkä ne antoivat aihetta kansan keskuudessa? Sillä alueella asuvien ihmisten keskuudessa. Mitäs tulisi mieleen? Jos ihminen joutuu elämässään äärettömään kriisiin,
Huolestumista.
Kyllä, varmasti huolestumista. Ja kyllä siinä huomaa myös vielä vähän Joelinkin ohjeita myöhemmin katselemme ja muistelemme, niin kyllä hän antoi. Ja koitti kertoa kansalle, että nyt olisi aihetta katumukseen, eikö niin? Nimenomaan siihen. Ja samalla hän kyllä siinä alkuosan loppupuolella kertoo siitä, että nämä kaikki tapahtumat ovat jonkinlaisia lopun enteitä. Ja sitten se toinen osa, joka suomalaisessa Raamatussa alkaa sieltä 3. luvun ensimmäisestä jakeesta ja jatkuu aina sinne luvun loppuun, niin tämä oli sitten se Joelin kirjan toinen osa. Niin siinä kuvataan jo semmoista myönteisempää, joka on edessä päin. Ja mikä se semmoinen myönteisempi asia on, joka on edessä päin?
Hengenvuodatus.
No kyllä on hengenvuodatus. Siinä on niin kuin Herran päivä. Ja sitä edeltävä hengenvuodatus. Nämä asiat ovat sen toisen osan alkuosaa ja tärkeintä osaa. Ja siinä tulee esille kyllä siinä loppuosassa osittain tuomiokin ja mihinkä suuntaan se tuomio kohdistuu, kun te olette lukeneet ja katselleet. No se kohdistuu tietysti niihin, jotka eivät ole Jumalan puoleen kääntyneet, jotka eivät ole katuneet ja parannusta tehneet, joillekä ei ole Jumalan hyvyys ja rakkaus ja armo kelvannut. Siis siinä on tuomio pakanoille ja samalla siinä tulee esille sitten tämä pelastussanoma Jumalan kansalle kaiken tämän äärettömän kriisin jälkeen. Mutta jotta Herra voisi osoittaa hyvyyttään, laupeuttaan ja armollisuuttaan, niin millä tavalla kansan tuli reagoida? Jos otetaan tämmöinen yleinen ajatus ensin.
No kyllä kääntyä.
Kyllä, nimenomaan. Se on se ihmisen tehtävä.
Ja sydän on avoinna Herran johtamuksessa.
Kyllä se niin on.
Kansanon täytyy tehdä uukäännös.
Kyllä se sillä tavalla on. Kuinkahan paljon Jumala vaatii meiltä ihmisiltä Jeesuksen opetuksen mukaan ja sanotaan, että se riittää ihmisen osaan. Tuleeko mieleen semmoinen kertomus, kun kaksi meni pyhäkköön temppeliin rukoilemaan. Yksi oli, mikä se yksi mies oli?
Fariseus.
Ja toinen oli? Mitä siinä fariseuksen rukouksessa oli?
Oman minä.
Joo, ja mitä siitä puuttui? Mikä se oli olennaista siinä toisen miehen rukouksessa? Siinä oli kaksi sanaa oikeastaan, loppujen lopuksi, kaksi keskeistä sanaa. Hän löi rintaansa, tiedättekö, se on imperfekti muoto. Ja imperfekti kreikan kielellä tarkoittaa toistuvaa tekemistä. Ei hän lyönyt vaan yhden kerran. He kept on beating. Hän jatkoi tätä lyömistä. Ja mitä se kuvaa, jos sä näet jonkun tuskaisena olevan lyövän useita kertoja rintaansa. Hänellä oli valtava hätä, eikö niin? Ja missä tämä publikaani tunsi olevansa? Mitä hän tunsi olevansa hänen lähettävillään, hänen ympärillään?
Arvoton.
Hän tunsi olevansa Jumalan edessä. Ja Jumalan edessä on vain heikkoja, itsessään köyhiä, avuttomia, neuvottomia ihmisiä, joidenka oma vanhurskaus ei riitä mihinkään. Niin mitä hänen rukouksessaan oli?
Olen minulle armollinen.
Jumala, ole minulle. Yksi sana vielä täytyy lisätä. Ole minulle syntiselle armollinen. Ja siinä ei ollutkaan mitään muuta siinä rukouksessa. Ja piste perään. Nyt minä kysyn, riittikö se?
Riittää.
Joo. Mitäs Jeesus sanoi? Hän lähti sieltä. Vanhuskaana eli armahdettuna, anteeksi annettuna, Jumalan hyväksymänä, eheytettynä, toinen ei. Tämä juuri mitä tuhlaaja, tämmöisen siis publikaanin elämässä siinä tapahtuu, niin oikeastaan siinä on Joelin kirjan sisältö meille lyhyesti, pähkinänkuoressa. Se tapahtuu kansakunnan elämässä. Ja Jumala on samalla tavalla armollinen kansalleen, kun Jeesus osoitti armoa tälle publikaanille. tekisikö mieli sanoa, että jos jotakin haluamme tästä oppia, niin on se, että mennään hiljaa publikaanin rinnalla. Yhdytään hänen rukoukseensa. Usko, jos kerran Jeesus sanoi sen, että se riitti, kun publikaani tällä tavalla esitti rukouksensa. Usko sinäkin, että jos sinä menet ja toimit samalla tavalla, nöyrästi ja vilpittömästi, Herra kohtelee sinua samoin. Onko näin? Uskotko tähän? Silloin saat oikeas, jos sinä uskot. Herra kunnioittaa sinua. No niin, tämmöinen se on sitten. Semmoinen oli se toinen osa, on sitten näin, että siinä on tästä tuomiosta ja samalla pelastuksesta Juudalle ja Jerusalemille. Ja eihän se riitä, jos me vaan luemme sitä, mitä tapahtuu Juudalle ja Jerusalemille. Meidän täytyy lukea aina ja tällä tavalla ottaa Jeesus siihen mukaan ja asettaa omaa itsemme tuohon samaan tilanteeseen. Silloin Raamatun tutkistelusta on meille itsellemme hyötyä. Ja millä tavalla ne tyhmät ja viisaat morsiusneitoset poikkesivat toisistaan? Juuri sillä tavalla, että nämä viisaat ja ymmärtäväiset, he tutkivat päivittäin Jumalan sanaa. Ja olivat rukousyhteydessä. Tällä tavalla, että asettivat, kun he löytävät Raamatun evankeliumin tekstiä lukiessaan, toimivan Jumalan, toimivan ihmisen. Näki, miten nämä kaksi olivat interaktiossa keskenään. He asettavat itsensä siihen ihmisen osaan. Siis sinä Raamatun lukijana aseta itsesi siihen ihmisen osaan ja usko, että Jumala kohtelee sinua, Kristus kohtelee sinua samoin. Luet kertomusta Sakkeuksesta. Mene vaikka oksalle istuu sen vierellä, eikö niin? Ja yhdy siihen hänenkin uskoon ja rakkauteen ja tähän. Jos koet, että et oikein näikään kuuntele, mene parttimaajoksen rinnalle. Ja yhdy hänen hätähuutoonsa ja usko ja luota siihen, että samoin tapahtuu sinulle. Mene sen ramman luokse perestä lammikolla ja yhdy hänenkin hätähuutoonsa ja usko, että Kristus kohtelee sinua samoin. Meillä on oikeus siihen, meillä on lupa siihen. Siihen Herra kehottaa meitä. Kirjoittaja on siis Joel, ja kirjoitusaika oli, mikähän se suurin piirtein on. Kukas voisi sanoa arvauksen paikka. Kyllä se ennen Kristusta on kirjoitettu, eikö niin? Kyllä, muutamia vuosisatoja, ole hyvä.
Sitä arvellaan, että se olisi siellä 700-luvulla tai joskus. Sitä ei oikein tarkkaan tiedetä.
Jotkut sanoo jopa 300 ennen Kristusta. Niin. No niin, riippuen vähän mitä lähteitä luetaan. No niin, nyt sitten mennäänpäs, minkä saakaan me lopetetaan?
No meillä on vielä aikaa siinä.
Sanopas.
10 yli 11.
No niin, minä koitan sitten mennä loppuosaan. Nyt on jo tärkeää tämmöistä arvokasta yhdessä löydetty, eikö olekin. No niin, se kansallinen tuho. Avatkaa nyt Joelin kirja ensimmäinen luku ja sieltä silmäilkää sieltä jakeesta 1 sinne jakeeseen 10 tai 12. Ja samalla kun minä tässä juttelen ja kyselen, niin sä, jos et ulkomuistinvaraisesti muista, niin sulla on lupa vilkassa sitä tekstiä sieltä ja käyttää sitten puheenvuoro. Ja kaikkien puheenvuoroja arvostetaan. No niin, siinä on se heinäsirkka hyökkäys siinä 4. jakeessa, eikö olekin. Ja siinä vielä kehotetaan, että kertokaa tämä sitten lapsille ja vähän muillekin. Ja lapset saa kertoa omille lapsille, että sukupolvesta toiseen tämä kokemus. Näistä heinäsirkoista ja toukista. Ja vaeltajasirkoista ja kalvojasirkoista. Ja sitten siitä kuivuudesta. Ja sitten siellä, kun tällaista kaikkea on koettu, ja on huomattu, miten profeetta yhdistää tämän kauhean tilanteen ja myöskin kansan tilanteen, kansan hengellisen tilanteen. Ja näkee niissä niin paljon samankaltaisuutta, eikö näin? Kyllä. Siitä syystä, mitä hän kehoittaa, kun hän kääntyy kansan puoleen. Ja hän on niin kuin kansan ja Jumalan välillä semmoinen sanansaattija, joka profeetan tehtävä on viedä viesti kansalta Jumalalle ja taas palauttaa viesti Jumalalta kansalle. Hän on tämmöinen välikappale, Jumalan armon kätilö, jos voisi niin sanoa, siinä välissä. Niin mitä hän sanoo? Hän sanoo, että herätkää. Juopothan siellä näkyy olevan. Joo, ja Jumala on teiltä vienyt kaiken sen, että nyt ei ole enää mitään juotavaa. Nyt se on loppunut. Sillä vihollinen tuli, ja mitäs kaikkea se vihollinen teki tekstin mukaan. Sieltä tuli niitä muitakin vihollisia, ihan eikä vain heinäsirkat ja Ja, mutta nekin on niitä vihollisia. Ja tämä ääretön helle ja kuivuus. Niin hävitti ja repi ja raastoi teidän maanne ja kasvillisuuden ja ympäristön. Ja tilanne on nyt sitten sellainen, että se liiton suhde, joka Jumalalla ja kansalla oli, ja kansan piti vielä uhrata jotakin, ja mitäs kansa tavanomaisesti päivittää uhrasi temppelissä Herralle. Ne ruoka- ja juomauhrit, eikö niin? Kyllä. Ja nyt siihenkään ei ollut enää tilaisuutta. Niin kyllä se sillä tavalla on, että kun kaikki sato ja kaikki on tuhottu, niin pappeja kehoitetaan nyt sitten tekemään jotakin. Ja mitäs herra kehottaa profeetan kautta kansaa ja pappia tekemään? Millä tavalla heidän tuli toimia?
Vaikki roikaa te, jotka palvelitte alttarina.
Niin, heidän piti mennä oikeasti sinne esipihalle. Mikäs ero on, kenellekäs se oli avoin se esipiha? Esipihallehan sai mennä.
Kaikki
saivat mennä esipihalle. Niin pappia kehoitetaan menemään sinne esipihalle. Ja siellä vuodattamaan sydämensä. Olemaan avoimia ja rehellisiä. Ja esittämään vielä, ja papeille vielä annettiin sanat suuhun, minkälaisen rukouksen heidän tuli Jumalalle esittää. Ja tottelivatko papit? Kyllä tottelivat. Tilanne oli niin äärettömän vakava sillä hetkellä. Ja näinhän se on siinä ensimmäisessä osassa. Ja sitten kun tullaan siihen toiseen kohtaan meidän läksyssämme, niin mikä siinä otsikkona on? Siinä on puhaltakaa pasunaa, eikö niin? Sillä luonnon katastrofit herättivät kysymyksiä, minkälaisia läksyn tekijä on tästäkin kertonut. Mä ajattelin, että otetaanpa se esille muutamalla sanalla. Että kun kriisejä tulee kansakunnan elämään tai yksilön elämään, niin miltä se ihmisestä tuntuu, kun kriisissä ollaan?
Toivottomalta.
Miksi Jumala antaa, jos kerran Jumala on olemassa, jos Jumala on armo Jumala ja rakkauden Jumala? Miksi Herra sallii tällaista? Niin. Ja miksi siinä tekstissä tämä läksyn laatija sanookin, että miksi jotkut kuolivat ja toiset saavat pelastua. Ja profeetta yhdistää tämän surkean tilanteen, siis kansallisen kriisin ja myöskin kansan hengellisen tilanteen toisiinsa. Koska nyt näyttää siltä, että mitään ei jäänyt. Ei ollut uhrattavaa Herralle, ei näitä juoma- ja ruokauhreja. Ja temppeli Jumalan palveluksessahan kuului näitä olla, nyt ei enää voida. Niin tilanne on niin äärettömän vakava, kun katselette jakeita 13-20, niin profeetta antaa sitten tämän käskyn, johon jo äsken viittasimme, kun katselemme sitä alkuosaa. Kääntykää Herran puoleen. Ja kun te käännytte Herran puoleen, niin mitä hän lisää semmoisen tärkeän ajatuksen siihen? Katsokaa sitä jakeista 13 eteenpäin. Semmoisen tärkeän lauseen, jota minä pidän äärettömän tärkeänä. Joo, kyllä, mutta ennen sitä. Kääntykää Herran puoleen ja tehkää tämä kääntyminen
koko sydämestänne.
Muistatteko autuuslupauksen, joka kuuluu tällä tavalla? Autuaat ovat puhdas sydämiset. He saavat nähdä Jumalan. Kukas meistä on puhdas sydäminen, siis synnitön? Kukaan?
Ei kukaan.
Siinä on kreikan...
Kukaan niin viaton, että pystyisi toista syyttämään.
Niin. Siinä kreikan kielellä, siinä tekstissä, autuaat ovat puhdas sydämiset. Siinä on sana katharos. Tiedättekö, missä yhteydessä tuota sanaa puhdas käytettiin noissa alkuteksteissä? Jos puhutaan kullasta, jos sanotaan, että kulta on puhdasta, niin mitä se on?
Kulta.
Minkälaista kultaa se on, jos se on puhdasta kultaa?
Karatin kulta.
Joo.
Tulessa puhdasta
kultaa. Anja.
Aivan.
Niin se on aitoa kultaa. Se on siis kultaa, eikä mitään muuta. Autuaita ovat aidot, rehelliset ja vilpittömät. Kun he ovat syntiä tehneet, Herra arvostaa sellaista katuvaa ihmistä, joka on aito, rehellinen ja vilpitön, jonka sydän ei ole jaettu. Joka tällä rehellisellä ja aidolla sydämellä kääntyy Herran puoleen yhtyy tämän publikaanin rukoukseen. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja siinä vielä tunnustaa syntinsä rehellisesti. Näin tuli tämän kansan tehdä, ja näin tulee tänä päivänä joka ikisen yksilön meistä toimia. Näin sanoo Jumalan sana. Mitä Jeesus lupaa siinä autuuslupauksessa? Autuaat ovat puhdas sydämiset, he saavat
nähdä Jumalaa.
Tätähän sinä iloitsit tästä. No missäs rehellinen, aito ja rehellinen, jonka sydän ei ole jaettu? Missäs hän saa nähdä Jumalan tänä päivänä?
Sanassa.
Kyllä siellä, mutta sanokaa, että missä tapahtumassa? Hän saa kohdata Jumalan anteeksi antamuksessa, armossa, elämän uudistumisessa, eheytymisessä. Ja kerran kasvoista kasvoihin, kun Herra tulee omiensa noutamaan. Onko näin? Eikö te mieli sanoa, että kiitos Herra, kiitos tuosta. Se on lahjaa minulle, syntiselle ihmiselle. Tämä on Jeesuksen opetusta. Autuaat ovat puhdas sydämiset. Mutta Joel sanoo näin, että kääntykää Herran puoleen, tehkää se koko sydämestänne. Joel jo puhuu samalla tavalla kuin Jeesus vuorisaarnassaan. Ihan samalla tavalla, eikö niin? Lue tätä kiitos mielellä, nöyrällä mielellä. Uskalla olla rehellinen Jumalalle, ole avoin, koska Jumala näkee kaiken kuitenkin, eikö niin? Herra on kaikesta tietoinen. Paastotkaa ja valittakaa. Sitten siellä sanotaan jakesta 13, siellä sanotaan jotakin rikki repimmin. Toinen luku ja 13, mitä siellä sanotaan? Repikää rikki.
Mitä?
No niin. Ei vaatteita, niinkö? Niinhän siinä on. Repikää rikki, ei vaatteitanne, vaan sydämenne. Palatkaa Herran luo. Minkälainen Herra on? Nyt sieltä tuli äsken jo. Herra on, niin, kun Jeesus on, että autuaat ovat puhdas sydämiset, he saavat nähdä Jumalan missä? Armossa, anteeksi antamuksessa, elämän uudistumisessa, eheytymisessä. Ja Joel sanoi, että Herra on anteeksi antava. Kääntykää ihmeessä Herran puoleen, näin sanoi Joel omalle kansalleen tuona hetkenä, kun oli tärkeä hetki itse tutkistelu. Ja ole hyvä.
Mä ajattelin sitä, että tämä puhdas sydämisyys merkitsee myös rehellisyyttä sillä tavalla, että me ei silotella elämästämme sellaisia asioita, jotka eivät ole parhaassa kunnossa. Tässä sanotaan paasten itkien ja valittaa.
Kyllä.
Otetaan itkemään ja valittamaan, ei pelkästään kiittämään ja sanomaan, että hyvin menee, kun tavataan toisemme. Toiset sanoo, että on prima live, on kaikki kunnossa,
kyllä,
aina. Vaan meillä on oikeus itkeä ja valittaa, repäistä rikki sydän. Ja se on myös sitä puhdas sydämisyyttä.
Kyllä. Se on juuri sitä aitoutta, rehellisyyttä, vilpittömyyttä. Että ei vähättele, ei kaunistele, ei selittele, vaan on rehellinen. Eikö niin? Juuri niin kuin sä toit sen esiin. Ihan totta, näin se on. Ja nyt sitten vielä Joel korostaa tätä, että Herra on anteeksi antava, hän on kärsivällinen. Sanotaan, että hänen hyvyytensä on suuri. Eikö sieltä löydy tämmöinenkin kohta, kun katselkaa tarkkaa tekstiä. Se on siinä toinen luku jakeesta 13 eteenpäin. Hänen hyvyytensä on suuri, Herra voi muuttaa mielensä, ehkä hän leppyy. No onko se vaikeaa Herralle olla tämmöinen armollinen ja leppyä? Ei ole. Ei tarvitse ajatella, että ehkä. Totta kai Herra ottaa ilomieli. Muistuuko mieleen joku semmoinen tapaus, kun syntinen ihminen halusi palata kotiin, niin kun se isä näki, tämä on Jeesuksen opetusta, kun isä näki kaukaa, että sieltähän se poika tulee, niin mitä isä teki?
Juosten
vastaan. Joo, kyllä. Kaikilla tuhlaa ja lapsilla on kotiin paluuseen oikeus. Tänäkin päivänä. Isak, älä ikin maailmassa ole isoveljen kaltainen, joka moittii sitä, että isä iloitsee, kun hänen tuhlaajan poika veljensä tuli kotiin. kyllähän se isä koitti olla ymmärtävän ja rakastava sitä vanhempakin veljeä kohtaan, mutta miten helppo se on olla toisenlainen. Jos on päässyt itse armosta osalliseksi, niin suodaan ihmeessä sitä Jumalan armoa ja anteeksi antamusta myös toisille. Eikö niin? Herra voi muuttaa mielensä. Herra siunaa jälleen sadon, siellä tulee se esille, ja voitte tuoda jälleen ruoka- ja juomauhrit. Näinhän se on. Ja puhaltakaa pasunaan, sanon jakesta 15, siellä toisessa luvussa. Kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous. Ja sitten vielä siinä sanotaan näin, että kaiken ikäisetkin pitäisi koota vielä yhteen, että ei sieltä saa jättää vanhuksia pois eikä lapsia pois, kaikki koolle. Koko seurakunta ja koko kansakunta koolle sinne. Ja pyhittäkää koko kansa kaikki Herralle. Se on valtava uudistuksen aika. Se on merkillistä, että kriisin jälkeen. Se kriisi palvelee tiettyä tärkeää roolia ihmisen elämässä. Jos aina menisi hyvin, niin me saattaisimme jäädä osattomaksi iankaikkisesta elämästä. Rakastava armollinen Jumala sallii tällaista matkan varrella. Ole hyvä.
Joku paha kokemus, ikävä elämä, tapahtumus tai mikä tahansa. Se on kutsu Herran luo.
Kyllä.
Se saattaa kääntää koko
elämä. Kyllä.
Ja se on sen tarkoitus.
Joo, siinä tulee siinä jakeessa 17 se, joka on jo tällä kerran tuotu esille, että pappeja neuvottiin sitten, että itkekää siellä esipihalla ja kääntykää Herran puoleen. Ja annettiin vielä sanat suuhun vähän, että minkälaisen rukouksen he saavat esittää.
Antti, täällä on.
Joo, missä se on? No oli hyvä.
Tuli mieleen, että se on vähän se vaikeus, on vähän niin kuin ponnarsiruslauta aina uudestaan.
Niin, kyllä.
Ylöspäin.
Kyllä.
Se antaa voimaa myös mennä eteenpäin.
Kyllä, näin se on. No niin. Ja sitten siellä toisen luvun jakeesta 18, silmäilkääpä sitä, että mitenkäs kun tällä tavalla kansa kääntyy Herran puoleen, ja tämmöinen yhteinen kokous on kutsuttu koolle, ja kansa on katuvalla mielellä, ja on jos sanoo, niin kuin Jeesus sanoo, että ovat nöyriä ja vilpittömiä, ja kaipaavat Jumalalta anteeksi antamusta ja armahdusta, niin mitenkäs Herra vastaa jakeesta 18 eteenpäin, sinne jakeeseen 20. Herran rakkaus syttyy. Eikö siellä sillä ole sinunkin raamatussasi? Onko?
On.
Kyllä siellä on niin. Ja hän armahtaa kansaansa ja maatansa. Kun hän siinä sanoo, että hän armahtaa kansansa ja maatansa, niin mitä se tarkoittaa, kun hän maatansa armahtaa? No sitä, mikä on kuivunut ja mikä on hävitetty. Kaikki on hävitetty. Ei ole viljaa, eikä ole rypäleitä, eikä ole viiniä, ei mitään enää. Kuivuutta ja kurjuutta. Ja Herra antaa viljaa ja viiniä ja öljyä, ja Herra ei anna heidän joutua kansojen hävitettäväksi. Nyt tullaan siihen ihmeelliseen kokemukseen, mutta tällainen surkea kärsimys ja ahdistus näytti olevan tarpeen Joelin aikana Jumalan kansan elämässä, kohtalossa. Siellä takana.
Mä haluaisin palata vielä tuon puhdas sydämisyydestä.
Niin.
Mä en tiedä ymmärrä sitä, että miksi näistä tunteista ja kääntymyksistä ja muista puhutaan sydämessä. Eikö se ole jonkinlainen väärinkäsitys?
Sydän on vähän niin kuin semmoinen tunne-elämän keskus, ja se korvaa, se on tuolla näissä raamatun kielen käytössä, niin mehän puhutaan paljon siitä, että ajatuksissahan ne on toteutettava. Mutta se on tunne-elämän keskus.
Aivottaisi.
Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, kyllä.
Saanko sanoa?
Joo, ole hyvä.
Ajatus, jos tulee, se kytkeytyy sydämeen.
Niin.
Ja sieltä tulee se tunne siihen ajatuksen. Olko se sitten suru tai mikä tahansa, että tunne niin. Sitten tulee.
Joo. Kaikilla tunteilla, jos ajatellaan, että perustunteita, ilo, suru, niin niillä on taustatekijänsä. Ja mistä se ilo, mikä se ilo aiheuttaa meille sitten, tällekin kansalle ja sinulle ja minulle, semmoisen äärettömän kärsimyksiä ja tällaisen kriisin jälkeen. Kun sinä pääset sille mielelle, että vallalla oleva tunne on ilo, niin mistä se, mikä sen aiheuttaa sen ilon? Sanokaapas, rakkaat ystävät, nyt tehdään suuri löytö. Nyt jos täällä olisi läsnä, sanoisiko psykologian asiantuntijoita ja psykiatria, he olisivat korvat höröllään seuraa sitä, mitä kansa täällä sanoo. Haluatteko kuulla? Sanokaa, jos haluatte.
Joo, Jumalan rakkaus.
No niin, se, että kun henkilö tietää ja tuntee, että minut hyväksytään, ja jos hän tietää ja tuntee, että minua rakastetaan, ja vielä jos hän saa hyvää positiivista palautetta, niin se on luonnollista, että vallalla oleva tunnetila on ilo. Englantilainen sanoisi happiness, joy, happiness, ilo, glädje. No niin, ole hyvä.
No niin kuin tässä nyt kielistä puhutaan ja melkein kielilläkin, niin, niin tämä 18 jae tässä uusimmassa Raamatun käännöksessä, Raamattu kansalle sanotaan näin, että niin Herra kiivaili maansa puolesta ja sääli kansaansa. Niin. Että jos joku kiivailee esimerkiksi sinun puolesta, niin sinä voit luottaa, että...
Että olet hyvissä käsissä.
Niin.
Kyllä, kiitos. Näin se on. Ja sehän tässä tulee selvästi esille. Nyt yksi sana siitä. Mikä on kriisin rooli? Sanoisiko hengellisessä elämässä, tai uskon elämässä, tai sanoisiko uskon tulemisessa? Mikä on? Minä aikoinani, tiesikö jotkut teistä, että mä olin täällä Uppsalassa, kävin koulua, olin siellä teologian laitoksella ja tutkijakoulussa oli ja tein väitöskirjaa ja väittelin lopuksi sitten Lundin yliopistossa, koska minun ohjannut professori Kurt Berling siirtyi sinne. Ja kun on kerran tämmöisen hyvän ohjaajan ohjauksessa ollut, niin en viittynyt ohjaajakaan vaihtaa. Ja kun mä sen sitä uskoon tulemista, kääntymiskokemusta tutkin ja siitä tein väitöskirjan. Ja valtavan määrän aikaisempaa tutkimusta tein siitä synteesi, analysoin ja mulla oli teoreettiset viitekehykset siihen, niin minä huomasin sen, että suurin osa näistä kääntymiskokemuksista, uskoontulokokemuksista, ne menevät kriisin kautta. Että kun henkilöllä on elämässään semmoinen tilanne, sellainen kriisi, että hän kokee, että minä en yksin selviä, minun omat keinot ovat loppuneet, ja hänessä aktivoituu tämmöinen avun etsintä, care seeking behavior aktivoituu henkilössä. Ja hän löytää sitten, voi olla, että löytyy joku olkapää, joku semmoinen henkilö, joka on jo Jumalan lapsi. Niin hän sitten on tämmöinen inhimillinen avustaja, tämmöinen Jumalan armon kätilö ja hänen kanssa yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä. Koska Jumalan lapset, joista autuuslupaukset ovat tosiaan, Jeesus sanoo, että te olette maan suola ja maailman valo. Ette te omaa valoanne heijasta, vaan sitä pelastuskokemusta, sitä Kristusvaloa te heijastatte. Ja olette tällaisena vierellä kuljijoita, semmoinen olkapäin, jonka toinen voi nojata ja hänen kanssaan sitten Jeesuksen tykö mennään, ja kun hän saa Kristuksen kohdata, niin se on sitten se kriisi löytänyt vastauksensa ja selvityksensä, ja tilanne muuttuu. Ole hyvä.
Minusta tässä tutkiskeluvideossa on harvinaisen osuva sivulla 25 kohta. Meidän täytyy tietää todellinen tilamme, muutoin emme tunne Kristuksen avun tarvettamme. Meidän täytyy ymmärtää vaaramme, muutoin emme pakene suojaan. Meidän täytyy tuntea haavojemme kirvely, muutoin emme kaipaa parannusta. Sitä sä kysytään, no, mikä on sinun käsityksesi todellisesta tilasta?
Se on,
tuska, mikä
se on enimmäkseen maailman niin.
Herääkö, yhdistyykö meidän sydämessämme, tai tuonneko tuskaa samasta asiasta, mistä Kristus kokee tuskaa? Ja iloitsemmeko, olemmeko oppineet iloitsemaan samoista asioista. Mä ajattelin, että se ilo, se voi olla joko murhetta, mutta se on kuitenkin sydämen iloa, jos se on yhteistä Kristuksen kanssa.
Tiedätkö, minkä takia ne on yhteistä? Siitä syystä esimerkiksi ne sinun elämäsi palaset. Silloin kun sinä kriisissä olet ja ihmisen elämä on hajallaan, mitä ovat nämä tämän henkilön elämän sirpaleet Kristuksen kädessä? Niitä ei heitetä pois. Hän ei heitä niitä pois. Ne ovat hänelle rakkaan ystävän elämän sirpaleet ja palaset. Siellä Efesolaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 14 sanotaan, Jeesus on meidän rauhamme. Ja tuo sana rauha tarkoittaa hyviä suhteita, mutta myös eheytymistä. Kristus eheyttää meidät. Se on sitä, mihinkä Sinikkakin kiinnitti äsken huomioon. No niin, kriisi on siis, kun omat keinot loppumat ja ihminen kääntyy apua etsimään koska hän ei itse pysty selviämään. Ja tällä tavalla, jos on uskonnollinen kotitausta esimerkiksi ollut, niin sitten sieltä seurakunnasta ja Jumalaan päin käännytään. Ja siellä tarvitaan näitä inhimillisiä siskoja ja veljiä sitten tämmöisenä auttajana ja opastajana ja kuulijana ja rohkaisijana ja rukoilijana ja tällä tavalla. No niin, nyt meillä ei ole kyllä enää paljon aikaa, mutta vilkaistaan vielä ihan lyhyesti paria kolmea kohtaa. Nimittäin siinä kolmannessa kohdassa puhutaan Jumalan hengen lahjasta. Siinä kolmannen luvun kaksi ensimmäistä jaetta. Eikö siinä sanota, että nyt kun kerran tilanne on tällaiseksi tullut näin myönteiseksi, niin Herra lupaa jotakin, mikä on nyt vielä edessäpäin. Hän lupaa, mitä siellä sanotaan, kun on päästy näin pitkälle, jotta kansa on katuvalla mielellä kääntynyt Herran puoleen. Herra on armahtanut ja vielä luvannut pitää huolen maasta ja kansasta.
Niin,
näin on lupa vuodattaa henkensä kaikkiin ihmisiin, poikiin ja tyttäriin, eikö niin? He profetoivat ja nuorukaiset, mitä se tekevät, saavat tehdä. Kyllä, ja vanhukset vielä näkevät näitä ennen unia. Ihan samalla tavalla siinä luvataan, ja apostoli Pietarikin jo vähän viittasi siihen, että se mitä Joelin kirjassa ennustetaan, se tapahtui silloin helluntailla, eikö niin? Ainakin osittain. Ja onko tämä Joelin kirjan, tämä lupaus, se täyttyi helluntaina Pietari aikana, silloin apostoli aikana, onko se vielä mahdollista, että tämä saattaa vielä toteutua laajempana ilmiönä vielä meidän edessämme olevana lopun aikana. Oletteko sitä mieltä? Kyllä. Ja eletään odottavalla mielellä, milloinkas Kristus palaa takaisin? Milloinka?
Silloin, kun on hänen aikansa.
Niin. Onko meillä lupa elää siinä uskossa, että Kristus palaa minun elinaikanani? Onko? Onko se kerettiläisyyttä?
Ei ole.
Ei ole. Ole hyvä.
Jeesus
sanoi,
tänään kun kuulette hänen
äänensä,
älkää
paljon. Joo, näinhän se on.
Näin se on.
Tällä tavalla siinä kävi ja kyllä se niin on siellä, jos katsotaan sitä kohdasta 4, Jumalan nimeen julistaminen. Siellä on sillä tavalla, että kyllä se Jumala tulee tuntea ja armollista Jumalaa pitäisi kirkastaa ympärillämme oleville, omalle perheväelle, oman seurakunnan keskuudessa yhä uudelleen ja uudelleen. Ja me yhdessä joukolla myös siihen lähiympäristöön, jonka kanssa olemme tekemisissä. Sillä Herra saapuu, sanotaan Joelin 3:5, mutta jokainen henkilö tänä päivänä, joka avuksensa huutaa Herran nimeä, mitäs profeetta Joel vakuuttaa meille? Kyllä, pelastusta luvataan. No niin, kerro vaan.
Me julistamme tavallaan omalla elämällä, mitä Jeesus on saanut meissä vai?
Kyllä.
Se on meidän elämän todistus.
Joo, Jeesus sanoikin,
että ihmiset katsovat.
Kyllä.
Te olette niitä yhtä suuntaan.
Joo, te olette Kristuksen kirjeitä, sanoo apostoli Paavali. Ja Jeesus sanoo siinä Matteuksen 5:12, 13, 14 sinne 16 jakeeseen saakka, te olette maan suola ja maailman valo. Jeesus on valaissut meidät ja me Kristus valoa heijastamme. Kyllähän se hyvä olisi, että olisimme semmoisia armollisia ja rakastavia Kristuksen puoleen ihmisiä johdattavia, uskon ystäviä heille. Joo, ja mitenkäs tämä Herran nimeä avuksi huudetaan? Minkälaisissa tilanteissa? Ja tämä meidän läksyvihkomme viimeisessä kohdassa, toiseksi viimeisessä, mutta se neljännen kohdan lopussa ihan. Ihan sieltä otetaan pari ajatusta ja sitten päätämme, koska me on luvattu 10 yli päättää ja meillä on 3 minuuttia vielä jäljellä. No niin, mä sen takia hyppäsin vähän ylikin tuossa. No niin, tuota Herran nimeä avuksi huudetaan esimerkiksi sinä silloin, kun sinä tarvitsit erityisesti tässä mielessä. Mutta kyllä se niin on, että kyllä siinä Isämeren rukouksessakin sanotaan, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja sitten se seuraava rukous on, anna meille syntimme anteeksi. Se saa olla Jumalan lapsenkin elämässä päivittäinen kokemus, eikä vaan siellä uskoelämän alussa. Että miksi? Kun itse tarvitsee apua, niin silloin käännytään tällä tavalla Herran puoleen. Ja tietysti sitten sinä huudat Jumalaa avuksi silloin, kun sinä näet, että joku ystävä tarvitsee, jonka kanssa sinä olet tekemisissä ja sä haluat häntä auttaa. Et sinä kykene häntä auttamaan, mutta Jumala kykenee, mutta sinä olet vaan semmoisen inhimillinen välikappale. Jokaisen saarnan pitäisi olla tapahtuma, jonka aikana Jumala lahjoittaa ja kuulija vastaanottaa. Antin äänihän te kuulette, mutta mitä te siitä Antista välitätte? Miettikää ennen kaikkea sitä, mitä Jumala haluaa puhua Antin kautta. Eikö niin? Tai onko se sitten tämä henkilö, tai kuka tahansa täällä, Pirskasen Taneli tai joku muu, tai sitten Armo Kuoppakangas, kuka tahansa. Jokaisen saarnan tulisi olla tapahtuma, jonka aikana Jumala ojentaa pelastavan käsivartensa, josta voi tarttua kiinni. Se on tapahtuma, jonka aikana Jumala lahjoittaa ja ihminen vastaanottaa. Ihmisen äänen kuulemme, mutta se on vajavainen ja heikko se ihminen, mutta Herran väli sanoman ja viestin välikappale. Ja näin se on. No niin. Ja nyt tänä päivänä sitten sen viimeisen kohdan ydin voisi olla se, että meidän, kun otetaan se, mikä meille kuuluu, niin eikö se olisi tämä se päivä, jolloin meidänkin kannattaa itse pysähtyä. Mennä ikään kuin peilin eteen. Kääntyä sisimpäämme päin. Ja tehdä sellaista analyysiä, että olenko minä Jumalan lapsi, rehellinen ja vilpitön. Onko aihetta parannuksen tekoon? Onko aihetta ja tarvetta uudistukseen? Niin. Niin se on. Puhdas sydämiset saavat nähdä kerran Herran.
Saatko sanoa, että joka päivä on aihetta uudistukseen?
Kyllä.
Että mun pitää niin kuin vesi, joka ei ole liikehdi, niin se menee huonoksi.
Mäpäs kerron teille lopuksi ihan, jääkö mulle sen verran aikaa. Lopuksi kerron ihan yhden henkilön tarinan, lyhyesti, ihan lyhyesti. Ja te arvostatte sitä, mitä te kuulette. Joko saa aloittaa?
Joo.
Oli yksi poika, nuori mies nimeltä Naatan. Ja hänellä oli isä, joka oli semmoisen herätysliikkeen miehiä. Poika arvosti isää ja hän ihaili sitä isän elävää uskoa. Ja äitikin oli uskossa. Ja tässä pojassa heräsi tämmöinen kaipuu. Niin kuin siinä sanotaan autuuslupauksessakin. Autuat ovat, jotka isoavat ja janoavat vanhuskautta sitä Jumalan pelastavaa toimintaa. Hänkin ikävöi ja kaipasi, että voi kunpa minäkin pääsisin tuolla tavalla uskosta osalliseksi niin kuin isää. Tiedättekö, hän meni paikasta toiseen. Hän tuli opiskelemaan Uppsala yliopistoon, teologian laitokselle, tämä Naatan. Ja hän jatkoi sillä niin, että hän oli lopulla jo opettajakin. Hän käänteli Uuden testamentin tekstiä. Hän luki niin tarkkaan Johanneksen evankeliumikin kreikan kielellä. Ja hän oli niissä niin sanotussa student kretser, kun ne opiskelijat kokoontuvat yhteen ja siellä oli tämmöisiä keskusteluja ja rukoushetkiä. Hän niihin osallistui ja kaipuuta koetti etsiä sitä armollista Jumalaa ja sitä pelastuskokemusta. Mutta se oli vain niin kuin diapam-tabletti, jossa on semmoinen pieni tilapäinen helpotus ja lievitys. Mutta se nälkä oli kaiken aikaa olemassa. Hän meni täällä Ruotsissa kesän juhlille, suurille evankeliumispäiville. Oletteko kuulleet tästä Naatanista? Hän meni sinne ja siellä joku bondekvinna, maalaisemäntä, taloemäntä, antoi tälle miehelle pienen kirjan käteen, Not Osanning, armo ja totuus. Joko tuli nyt selväksi teille?
Naatan Söderblom.
No niin. Ja tiedättekö, tämä Naatan rupesi lukemaan sitä kirjaa. Ja hän oli siellä työhuoneessaan teologian laitoksella. Ja hän katseli, että tässä on tuttu teksti. Hän katseli sitä Johanneksen 3:14. Kaikki ne, joita oli myrkkykäärmeet purreet, niin Mooses oli Jumalan käskystä pannut paalun päähän vaskikäärmeet, jotka kohottivat katsensa sinne vaskikäärmeeseen. He saivat jäädä eloon. Niin Nathan Söderblom, sinä hetkenä ajattelin, että voi valtava. Ei hän katsokaan vaskikäärmeeseen, hän kohotti sillä työhuoneessaan katsensa Golgatan ristin Herraan päin. Ja hän sanoi, että sinä hetkenä minä tunsin, että sinun työhuoneeni, sen täytti jumalallinen kirkkaus. Silloin se löytyi. Hän sai kokea uskoon tulon, Jumalan armon. Ja hän sai päästä Jumalan maanpäälle sen perheväen keskuuteen. Tämä on Ruotsin arkkipiispan Nathan Söderblomin hengellinen kokemus. Ja jos se oli hänen, sinä voit ihan tehdä samoin. Käännä katseesi Kristuksen puoleen. Ja sano, että minuakin on synni, ihan se Nathankin sanoi, että minuakin on synnin käärme purrut. Herra, minä olen kuoleman omaa. Pelasta sinä, Herra, minut. Hän kiitti siitä, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, ettei yksikään, joka hänen uskoo, joudu kadotukseen, siis menetä ihan kaikista elämää, vaan saa sen. Se riittää, se riittää. Se riittää meille jokaiselle. Herra, olkoon meille armollinen. Kiitos.
Muutin tässä päätöslaulumme ja pyydän, että Sinikka tulisi tänne pianon ääreen, koska tämä laulu 256 on suomalaiset sanat, lukee täällä Sinikka Mäkivierikko. Laulakaamme tämä, koska tämä on juuri siitä, mistä me olemme tänään keskustelleet, että armon runsauden luo Herra nousta mielemme suo. Sehän oli ydin tässä meidän tutkistelussamme ja tämä on juuri sitä, mistä nyt olemme keskustelleet. 256. Lauletaan tämä laulu kahteen kertaan. Nousemme tämän laulun ajaksi. Loppukiitoksessa.
Meidän armollinen ja meitä kaikkia rakastava taivaallinen Isämme. Kiitämme Herra kaikesta siitä hyvästä, mitä sinä olet meidän ihmisten hyväksi tehnyt. Kiitos Herra, kun sinä osoitit armoa, kärsivällisyyttä, pitkämielisyyttä, anteeksi antamusta omalle kansallesi, kuten Joelin kirjasta saimme lukea. Kiitos Herra, että palautit kaiken ennalleen. Kiitämme Herra kaikesta siitä, mitä sinä olet Kristuksen kautta halunnut tehdä koko ihmiskunnan pelastuksen puolesta. Jeesus kelpaa meille. Kiitos siitä lahjasta. Rukoilemme, että Golgatan ristin veri saisi puhdistaa meidät kaikista meidän rikkomuksistamme ja synneistämme. Anna meille kaikille rauha sisimpäämme. Ja täytä sinä, Herra, meidät pyhällä hengelläsi. Ja rukoilemme, että pyhä henki saisi sillä tavalla toimia niin kuin sinun henkesi haluaakin. Anna sinä pyhän hengen kautta meille halu hyvään ja oikeaan ja voimaa sen toteuttamiseen. Tätä kaikkea pyydämme nöyrin mielin Jeesuksen nimessä. Aamen.